Λαμπρινή Βέτσιου. Μια άγνωστη ασκητική μορφή των καιρών μας. Μέρος δεύτερον. Η καθημερινότητά της. Η γιαγιά Λαμπρινή αγαπούσε τον Χριστό. Αγωνιζόταν περισσότερο από μοναχή. Προσευχόταν συνέχεια και μετέδιδε την Θεία Χάρη. Πολλοί πήγαιναν να την δουν, να την συμβουλευτούν και να ζητήσουν την προσευχή της. Ολόκληρα λεωφορεία σταματούσαν στο φτωχικό της. Δεχόταν τους ανθρώπους αδιαμαρτύρητα, πολλές φορές χωρίς ούτε μια διακοπή στη διάρκεια της ημέρας. Οι επισκέψεις στο σπίτι της ήταν καθημερινές. Δεν υπήρχε ωράριο. Ο καθένας ερχόταν όποτε ήθελε και έφευγε όταν ήθελε. Δεχόταν τους πάντες αγόγγιστα. Όταν ήταν μόνη της, διάβαζε ή προσευχόταν. Για να ξεμουδιάσει, έβγαινε και έκανε περίπατο, όχι στο χωριό, αλλά στον κήπο με τις πορτοκαλιές και έλεγε την ευχή. Ο λόγος της ήταν πάντα για την υπομονή, έλεγε. Εμείς οι χριστιανοί θα περάσουμε εδώ μεγάλες δοκιμασίες, ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένειά μας. Θα πρέπει να δείχνουμε υπομονή, αγάπη και να κάνουμε ελεημοσύνες. Σε όσους είχαν οικογενειακά προβλήματα, τους παρακαλούσε να μην διαλύσουν την οικογένειά τους. «Ο πειρασμός σας βάζει», έλεγε. Σε νέους που την επισκεπτόταν συμβούλευε. «Αποφάσισες να παντρευτείς? Θα κάνεις υπομονή, και όχι μία, αλλά πολλές. Να εκκλησιάζεστε τακτικά, να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε και να προσεύχεστε. Όταν κάνετε αυτά, θα πάτε κοντά στον Χριστό να χαίρεστε για πάντα». Αν και δεν είχε σπουδάσει, όμως διάβαζε πολλά πνευματικά βιβλία. Τα κατανοούσε και τα εξηγούσε. Άνθρωποι αγράμματοι, ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίου, πήγαιναν να ακούσουν την γιαγιά Λαμπρινή. Την είχαν σε μια ιδιαίτερη ευλάβεια, γιατί η ζωή της ήταν τελείως δοσμένη στον Χριστό, αλλά και γιατί έβλεπαν να ενεργεί η Θεία Χάρη μέσω αυτής θαυμαστά έργα. Ιρπάζετο πολλές φορές ο νους της και έβλεπε τα αθέατα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Θαυμαστή επιλογή συζύγου για την κόρη της. Η προσευχή της εισακούετο γνώριζε τα κρίφια των ανθρώπων και προέβλεπε γεγονότα του μέλλοντος. Διηγήθηκε η γιαγιά Λαμπρινή. Η κόρη μου Σταθούλα είχε περάσει τα 18 της και ήταν καιρός για παντριά. Άρχισαν τα προξενιά, αλλά δεν με ανέπαυαν οι γαμπροί. Ήταν ευκατάστατοι, καλοί άνθρωποι, αλλά με σεσαλευμένη καθαρότητα. Εκείνα τα χρόνια δεν είχε τόσο λόγο η νύφη για την επιλογή του γαμπρού και επειδή είχα την μέρημνα του γαμπρού, ήθελα πρώτα απ' όλα να είναι καθαρός, αγνός. Η Σταθούλα δεν είχε κλείσει για καλογερική όπως εγώ και έπρεπε να βρεθεί γαμπρός. Μια μέρα το βράδυ που πήγα στο κρεβάτι να κοιμηθώ, πήρα ως συνήθως να διαβάσω ένα βιβλίο και ήμουν στεναχωρεμένη γιατί δεν βρισκόταν ο γαμπρός. Ο άνδρας μου κοιμόταν χωριστά για να μην τον ενοχλώ. Μόλις είχε πάρει ο ύπνος τον άνδρα μου, άνοιξε το παράθυρο μόνο του και μπήκε ο φύλακας άγγελός μου. Πήρε το πνεύμα μου. Στο κρεβάτι έμεινε το σώμα μου μισοπεθαμένο. Βαδίζαμε Βαδίζαμε χωρίς να ξέρω πού πάμε. Φτάσαμε στην Πρέβεζα. Μου λέει: «Μη σταματάς καθόλου. Θέλουμε να πάμε στη Λευκάδα». Εγώ δεν ήξερα που είναι η Λευκάδα. Φτάσαμε στο νησί. Πήγαμε σε ένα σπίτι στην εξώπορτα. Μου λέει ο άγγελος: «Κάθισε εδώ και εγώ θα ανοίξω την πόρτα. Να κοιτάς μέσα». Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και είδα ένα νέο όρθιο με κουστούμι, με την πλάτη γυρισμένη. Γύρισε τότε να κλείσει την πόρτα, γιατί του φάνηκε ότι άνοιξε μόνη της και τον είδα και από μπροστά. Ο άγγελος ήταν πνεύμα και εγώ άειλη και δεν μας έβλεπε. «Σου αρέσει για γαμπρός την κόρη σου? Καλός είναι, αλλά είμαστε μακριά». «Άγγελος είναι και αυτός όπως και εγώ. Άγγελο θα πάρει η κόρη μου? Άνθρωπος είναι, πώς θα πάρει άγγελο?» Ενώ εκείνος εννοούσε την καθαρότητά του. «Από τώρα δεν θα κάνεις άλλο συνοικέσιο για την κόρη σου, ό,τι και να σου λένε οι άλλοι. Θα περιμένεις λίγα χρόνια, λόγω δυσκολιών, αλλά θα σου τον φέρω τον γαμπρό μόνο του και θα βρει την κόρη σου». Ξεκινήσαμε την επιστροφή με τον ίδιο τρόπο. Πέρασαν 3 χρόνια και πήγε η κόρη μου με το γιο μου σε ένα ζαχαροπλαστείο. Εκεί ήταν ο γαμπρός. Μόλις την είδε, ήρθε και την ζήτησε σε γάμο. Τον ρώτησα: «Από πού είσαι?» «Από τη Λευκάδα», μου είπε. Κατάλαβα ότι ήταν αυτός που ήθελε ο Θεός. Τον δεχτήκαμε και δόξασα τον Θεό για τη μεγαλοσύνη του. Φανερώσεις του προορατικού διορατικού της χαρίσματος. Η Λαμπρινή. Άλλη φορά προείδε τον θάνατο της ανεψιάς της. Είχα πάρει προειδοποίηση, πληροφορία, ότι την Τετάρτη θα κοιμηθεί η ανεψιά μου Κασιανή. Αυτή με επισκέφθηκε το προηγούμενο Σάββατο το απόγευμα και μου είπε ότι συμφώνησε με τον παπά να κάνουμε λειτουργία την ερχόμενη Τετάρτη. Με κάλεσε και μένα να βοηθήσω. Είχα ευλογία από τον Δεσπότη να ψέλνω στο αναλόγιο όταν υπήρχε ανάγκη. Της λέω: «Όχι την Τετάρτη, αλλά την Δευτέρα». Αυτή επέμενε την Τετάρτη, διότι δεσμεύτηκε στον παπά και δεν μπορούσε να το αλλάξει. Για να την διευκολύνω, πήγα τότε εγώ και το άλλαξα. Έγινε λειτουργία. Είχαμε ετοιμαστεί και κοινωνήσαμε. Η Κασιανή έδειχνε υγιέστατη. Με ευχαρίστησε που βοήθησα κι εγώ στην Θεία Λειτουργία και αποχαιρετιστήκαμε. Την Τετάρτη τα χαράματα την Κασιανή την πήρε τηλέφωνο ο αδελφός της Νίκος να πάει στην κλινική, διότι θα γεννούσε η γυναίκα του Όλγα και ήθελε να έχει κάποιον δίπλα του. Πήγε η Κασιανή, αλλά αμέσως μετά την γέννα έπαθε πνευμονικό ίδημα και εκοιμήθη ύστερα από λίγο. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Κάποτε συνέβη το εξής, όπως το διηγήθηκε. Ήταν η 30η μέρα από την κοίμηση ενός γνωστού μου 7χρονου κοριτσιού. Το βραδάκι, ως συνήθως, πήρε να διαβάσω ένα πνευματικό βιβλίο και καθόμουν στο κρεβατάκι, ενώ δίπλα μου ο άνδρας μου είχε ήδη κοιμηθεί. Τότε από το παράθυρο μπήκε ένας άγγελος και έφερε το γνωστό μου κοριτσάκι νυμφοστολισμένο. Το ρώτησα τι ήθελε ξανά στον αμαρτωλό αυτόν κόσμο και μου απάντησε: «Ήρθα για σένα». Δεν μπόρεσα να βρω άνθρωπο να πω το παράπονό μου. Οι γονείς μου με ζόριζαν να τρώω για να γίνω καλά, ενώ δεν μου έλειπε το φαγητό. Ο Θεός ήθελε να με πάρει. Τώρα όμως που πέθανα, έπρεπε να πάω στον παράδεισο, αλλά έχω εμπόδια. Ένα οφείλεται στους γονείς μου και ένα σε μένα. Τώρα που πέθανα, ακόμη δεν σαράντισα και η μητέρα μου έμεινε έγκυος. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ακόμη στον δρόμο είναι η ψυχή μου. Δεν πέρασα όλα τα τελώνια. Ξέρω ότι με κλάψαν πολύ, αλλά δεν έπρεπε να γίνει. Νομίζουν ότι τρόπον την άθα με αναστήσουν, αλλά πες τους ότι αγοράκι θα κάνουν, όχι κορίτσι όπως νομίζουν. Αυτή τους η πράξη δυσκολεύει την ψυχή μου. Όσο για μένα, την τελευταία φορά που πήγα στο σχολείο πριν πεθάνω, δεν είχα μολύβι και πλάκα για να γράψω. Μια συμμαθήτριά μου όμως μου έδωσε καινούργια πλάκα και μολύβι, τα οποία δεν επέστρεψα. Πες την μάνα μου να αγοράσει καινούργια και να τα επιστρέψει. Για το μεγάλο καλό που θα κάνει στην ψυχή μου, θα σε πάρω τώρα μαζί μου να δεις τον θάλαμο που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μας τις Παρθένες. Εμείς νυμφευθήκαμε τον Χριστό. Βγήκαμε από το παράθυρο και ανεβαίναμε. Μας συνόδευε και ο άγγελος κρατώντας από το χέρι την κόρη. Φτάσαμε στον παράδεισο και τον βλέπαμε. Ήταν σπίτια πολλά, αλλά πολύ ωραία. Φτάσαμε στο παρθενικό σπίτι, αλλά δεν μ' άφησε να μπω μέσα. Αυτή μπήκε και μου είπε: «Εσύ είσαι ακόμα στην γη, δεν μπορείς να μπεις εδώ». Είδα όμως από το παράθυρο τις Παρθένες, άλλες μικρές στην ηλικία και άλλες μεγάλες. Φορούσαν ρούχα που έλαμπαν. Μου είπαν: «Εμείς εδώ δεν έχουμε ποτέ χειμώνα, ποτέ νύχτα, ποτέ βροχή. Σιώμαστε πάντα στο άνθος». Μετά σήμανε ένα σήμαντρο και ήταν η ώρα για προσευχή και έπρεπε να φύγουμε. Ήθελα να μείνω κι εγώ να μάθω πώς προσεύχονται και μου είπε: «Εσείς έχετε τους παπάδες, τους πνευματικούς και σας τα λένε όλα». Ο άγγελος με γύρισε πίσω χωρίς να μου μιλήσει. Έβλεπα το σώμα μου να βρίσκεται στο κρεβατάκι δίπλα στον άντρα μου. Ανέπνεε λίγο, ίσα ίσα που ζούσε. Μπήκα ξανά στο σώμα μου. Άφησα το βιβλίο στο τραπέζι και κοιμήθηκα. Το πρωί θα πηγαίναμε στο χωράφι για να δουλέψω στο βαμπάκι, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Για τρεις μέρες αισθανόμουν πολύ κουρασμένη και ήμουν χλωμή. Όταν είχα ρωτήσει το κοριτσάκι: «Καλά, για μια πλάκα και ένα μολύβι έχεις τόσες δυσκολίες, με μας που έχουμε κάνει τόσα, τι θα γίνει?», μου απάντησε: «Αυτή η πλάκα και το μολύβι είναι σαν το βάρος 100 κιλών, καθώς με δυσκολεύει και η αμαρτία των γονέων μου. Γι' αυτό δεν πρέπει τίποτα να χρωστάμε δανεικό σε τούτη την ζωή, αν θέλουμε να απολαύσουμε τα αγαθά του παραδείσου». Θαυμαστές λατρευτικές εμπειρίες. Στην Θεία Λειτουργία και όταν κοινωνούσε είχε εμπειρίες και κάποιες από αυτές τις εκμυστηρεύτηκε ως εξής. Όλα αυτά που προσφέρουμε στην προσκομιδή, κρασιά, κεριά και τα ονόματα, τα παίρνουν άγγελοι και τα πηγαίνουν επάνω. Μια φορά είχα πάει στην Αγία Εκατερίνη. Είχαν μνήμη, εορτή Αγίου εκεί και έδωκα το χαρτάκι μου με τα ονόματα. Το πρωί, ύστερα που είχε τελειώσει η λειτουργία, είδα κατά γης το χαρτάκι στο ιερό μπροστά. Στενοχωρήθηκα και είπα «Αχ Θεέ μου, Αγία Εκατερίνη, ήρθα εδώ και δεν διαβάστηκαν τα ονόματά μου». Τη νύχτα στον ύπνο μου ήρθε μια νέα ωραία. Ήταν η Αγία Εκατερίνη και μου είπε «Φοβήθηκες παιδί μου, μήπως δεν διαβάστηκαν τα ονόματα? Τα διάβασα εγώ, ας μην τα διάβασε ο παπάς». Στα χέρια της κρατούσε ένα χαρτί, μου το έδειξε. Είδα ότι ήταν το χαρτί που είχα γράψει τα ονόματα και το είχα δώσει στον παπά για να τα μνημονεύσει στην προσκομιδή. Όταν ξεκινάει το πρωί η λειτουργία μας, εκεί όλα είναι πολύ ωραία. Όταν όμως έρχεται η ώρα της μεταδόσεως, τότε είναι όλη η εκκλησία γεμάτη από τα αγγελικά πνεύματα. Τώρα τα βλέπω έτσι σαν αστραπή. Περνάνε άγγελοι με τα φτερά τους, όμορφα τα πρόσωπά τους, όπως είμαστε οι άνθρωποι. Αυτή είναι ψηλά και εμείς χαμηλά. Φωνάζει ο παπάς από εδώ, ο ψάλτης από εκεί. Βγαίνουν όλοι εκεί και κουλουριάζουν, κυκλώνουν τον παπά γύρω-γύρω. Μετά βγαίνει η μετάδοση. Βγαίνει στην ωραία πύλη ακέραιος ο Χριστός. Βλέπεις που λέει ο παπάς με τα φόβου? Αυτός λέει «Εδώ είμαι εγώ» και δείχνει το Άγιο Ποτήριο, ότι δηλαδή είναι μέσα. Παίρνουμε τότε πραγματικά κρέας από το σώμα του Κυρίου. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι αλήθεια αυτός. Γίνεται όλος τόσο δά. Παιδάκι μικρό μικρό με κεφαλάκι, χεράκια, ποδαράκια. Ακέραιος ο Χριστός. Άνθρωπος δηλαδή. Και το δίνει σε μένα, το δίνει σε σένα και στον άλλον με το κουταλάκι, την Αγία Λαβίδα. Το κουταλάκι μέσα έχει ένα ανθρωπάκι. Πώς μπορείς να το πάρεις αυτό το πράγμα? Και το παίρνουμε κάτι αμαρτωλή, κακομαγαρισμένη, καταπονηρεμένη. Κακός κόσμος, φωνιάδες σκοτώνουν τον άλλον και τον θάβουν. Όταν πηγαίνεις να μεταλάβεις, θα πηγαίνεις με το κεφάλι σκυφτό και θα σκέφτεσαι ποιον θα βρεις μπροστά σου. Ποιον θα ειδείς τώρα εσύ? Μην κοιτάς τον άλλον και τον άλλον και τι κάνει αυτός και εκείνος. Θα τυράξεις μόνο το Άγιο Ποτήριο. Ποιος είναι στο Άγιο Ποτήριο? Εκεί είναι ο ίδιος ο Χριστός που στο δείχνει. Αυτού δεν είναι ο παπάς. Αυτό το τόσο δά πραγματάκι το δίνει ο Χριστός. Αυτός παρατηράει ποιος είναι ικανός να το πάρει. Όποιος δεν είναι άξιος, σε αυτόν δεν το δίνει. Νομίζεις πως παίρνουν όλη μετάδοση εκείνη την ώρα? Δεν παίρνουν. Παίρνει εκείνος που είναι ετοιμασμένος. Και εκείνη την ώρα που πας να μεταλάβεις, πρέπει να δεις τον Χριστό. Δεν είναι ανάγκη να τον δεις πραγματικά, αλλά βάλ τον με το νου σου. Μετά έρχεται το διευχόν και βλέπεις, φεύγουν όλοι πριν το διευχόν από την εκκλησία. Κάτσε λίγο να πάρεις την ευχή. Μετά δεν κάνει να γυρίσεις, να επισκεφτείς δηλαδή σπίτι ξένο, γιατί θα χάσεις την ευχή. Δεν είναι καλά να βγεις έξω, να πας, ξέρω εγώ, στην αγορά. Και αν είναι μεγάλη ανάγκη, πες σε κάποιον που πάει στην αγορά να σε ψωνίσει. Και αν βγεις, σκύψε το κεφαλάκι σου, κάνε την δουλειά σου και γύρισε στο σπίτι. Για να κοινωνήσουμε, πρέπει να προετοιμαστούμε καμιά εβδομάδα από νηστεία και από άλλα πράγματα. Η γιαγιά Λαμπρινή είχε παρησία στην προσευχή της. Οι άνθρωποι στις δυσκολίες τη ζητούσαν να προσεύχεται και μετά έβλεπαν το αποτέλεσμα. Κάποιος ξάδελφός της ήταν ετοιμοθάνατος και δεν παράδινε την ψυχή του. Βασανιζόταν, γιατί ενώ φαινόταν ότι πέθαινε, μετά πάλι αναστενόταν. Πήγε η γυναίκα του και παρεκάλεσε την γιαγιά να πάει στον ασθενή να κάνει προσευχή. Δίσταζε, γιατί θεωρούσε ότι θα τον πεθάνει αυτή. Πήγε τελικά, συζήτησε μαζί του. Ήταν καλός, αλλά έπινε. Του είπε να εξομολογηθεί και μετά, ενώ προσευχόταν η γιαγιά, παρέδωσε την ψυχή του ήσυχα. Το εγγονάκι της, 5 χρόνων, ήταν άρρωστο. 2 φορές το είχαν πάει στη Ρωσία και ετοιμαζόταν να πάνε και 3τη φορά να το ξαναχειρουργήσουν. Η γιαγιά Λαμπρινή δεν ήθελε να πάνε, γιατί ήξερε ότι και να ζήσει δεν θα γινόταν καλά. Το τελευταίο βράδυ πήγε στο κελί της και ξέσπασε σε προσευχή με δάκρυα, παρακαλώντας τον Θεό να το πάρει στον θρόνο σου, στους ουρανούς, αντί για την Ρωσία. Αυτό είναι άγγελος, και εκεί να αξιώσεις και μένα, Θεέ μου. Να σηκωθεί το εγγονάκι μου από τον θρόνο να με πάρει και μένα. Άκουσε το ναι στην προσευχή της και μετά ευχαριστούσε τον Χριστό. Μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα τελείωσε το παιδί. Έκλαιγε από χαρά και πήρε το αλεύρι να ζυμώσει πρόσφορο. Η γιαγιά Λαμπρινή κατά την διάρκεια της ζωής της δεν ξέχασε τον μοναχικό της πόθο. Έτσι, μετά την κοίμηση του συζύγου της, παίρνει την απόφαση να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Σε ηλικία 70 ετών περίπου πηγαίνει σε μοναστήρι της περιοχής, όπου σύμφωνα με τον κανόνα που της έβαλε ο γέροντας θα έμενε 50 μέρες για το Πάσχα, 40 για τα Χριστούγεννα και 15 για τον 15 Αύγουστο. Η ίδια μετά ζήτησε να μείνει μόνιμα στο μοναστήρι, αλλά εντωμεταξύ ο γέροντας εκοιμήθη και οι μοναχές εξέφρασαν αντίρρηση για την παραμονή της. Πάλι η γιαγιά Λαμπρινή, με υπακοή, υπομονή, δέχτηκε αυτή τους την απόφαση και ειρηνικά επέστρεψε στο σπίτι της, όπου συνέχισε τους αγώνες της και προετοιμάζεται πλέον για την κοίμησή της. Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», τόμος πρώτος. Κεντρική διάθεση βιβλίου, ιερώνηση χαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, 2008. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος. Thank you.